Rádio Praha, zprávy.
David Rath rezignoval na post hejtmana i členství v sociální demokracii. Poslanecký mandát si ale ponechal. Předsedkyně sněmovny kritizuje šéfa ČSSD, že vynesl Rathův policejní spis ze sněmovny. Sobotka to odmítá. Ústavní soud ponechal zdanění elektřiny ze solárních elektráren. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. David Rath ve středu rezignoval na svou funkci středočeského hejtmana. Později oznámil i to, že ukončil členství v sociální demokracii. Svůj poslanecký mandát si ale zatím ponechal. Přitom právě ke složení mandátu by podle předsedkyně sněmovny Miroslavy Němcové měla sociální demokracie svého bývalého člena přimět. Pokud by se totiž jako poslanec měl zúčastnit jednání sněmovny nebo jejího mandátového a imunitního výboru, musela by zřejmě v jednacím sále být i vězeňská stráž. O zbavení imunity Davida Ratha má sněmovní výbor jednat už příští úterý. Oznámil to jeho předseda a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka. Podle jeho názoru by se Rath měl mít možnost jednání výboru zúčastnit. Sobotka už si žádost o vydání Ratha prostudoval. Podle šéfky sněmovny Němcové je ale nepřípustné, že dokumenty odnesl ze sněmovny.
Pan předseda Sobotka má vystupovat jako předseda mandátového imunitního výboru, zástupce celé sněmovny, nikoli jako šéf ČSSD v tuhletu chvíli. Šokující informací pro mě je, že odvezl všechen spisový materiál do sídla Lidového domu. Jestli tam kopíruje tento materiál, předává ho osobám, které ho nemají vidět, tak to považuji za flagrantní porušení morálního, etického chování, které musí mít každý poslanec.
Výtku Miroslavy Němcové ale Bohuslav Sobotka odmítl jako neopodstatněnou.
Do Lidového domu ho odnesl tajemník mandátového imunitního výboru, ten si ho také odnesl zpět do poslanecké sněmovny. Nikdo jiný ty dokumenty v ruce neměl, než právě já jako člen mandátového imunitního výboru a předseda mandátového imunitního výboru. Nebylo možné jiným způsobem, aby se k ním dostali členové mandátového imunitního výboru, než je předseda výboru Bohuslav Sobotka osobně rozpečetí a předá tajemníkovi výboru tak, aby byli k dispozici.
O tom, zda Davida Ratha vydá k trestnímu stíhání i sněmovna, by měli poslanci jednat na své nejbližší schůzi, tedy 5. června. Středočeský kraj dočasně povede jeho náměstkyně pro oblast majetku Zuzana Moravčíková. Řízením ji ještě před svou rezignací pověřil Rath a následně ji potvrdilo i vedení středočeské sociální demokracie. Moravčíková by se měla stát i jedničkou na volební kandidátce ČSSD pro podzimní krajské volby.
Moje první kroky bude svolání rady kraje na pondělí, tak jak jsme zvyklí se scházet, a samozřejmě svolat jednání zastupitelstva středočeského kraje. Máme předběžně termín 11. června stanoven, ale to musí samozřejmě schválit rada. To je to první, co mě čeká, prověřit čerpání, uzavírání smluv z ROPu, prověřit vyhlašování veřejných zakázek. Je toho spousta, co mě čeká.
Prezident Václav Klaus hodnotí kauzu Rath jako velké neštěstí a podobně jako premiér Petr Nečas doufá, že to nevrhne špatné světlo na celou českou politickou scénu. Jen připomeňme, že Ratha v pondělí zadržela policie se 7 miliony korun v rukou a v úterý ho obvinila z převzetí úplatku. V kauze je stíháno dalších 7 lidí, zřejmě kvůli machinacím s evropskými dotacemi, které mířily do středočeských nemocnic nebo stavebním firmám v rámci regionálního operačního programu. Další 2 obvinění v případu Davida Ratha, ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Pancová a exposlanec ODS Petr Kott, zvažují odvolání. Českému rozhlasu to řekl jejich advokát Tomáš Sokol.
Pokaždé, když je sděleno obvinění, tak obhájce zvažuje s klientem možnost podat stížnost proti tomu usnesení. Pochopitelně je to zvažovaná alternativa, protože to tak prostě musí být. V této chvíli bylo sděleno obvinění, zatím jsou zadrženi a já nejsem zbaven mlčenlivosti, takže ani nemohu spekulovat o tom, co budou dělat nebo co na to říkají, protože to všechno je kryto povinnou advokátní mlčenlivostí.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Zdanění elektřiny ze slunečních elektráren zůstává v platnosti, rozhodl o tom ústavní soud. Na zdanění si stěžovali investoři kvůli tomu, že přišli o část zisku. Opatření zavedla vláda proto, aby zabránila zdražení elektřiny. Podle soudkyně zpravodajky Ivany Janů zákonodárci mohou omezit státní podporu fotovoltaiky, pokud se výrazně změní ekonomická situace.
Soud je někdy postaven před situaci, kdy musí přemostit rozpor mezi jednotlivcem nebo skupinami a veřejným zájmem. To tady bylo zcela markantní. My jsme se snažili, aby nikdo z těch podnikatelů, zejména ti, kteří si vzali úvěr, pač ti bez úvěru prostě vydělávají slušně od samého začátku, tak aby nevypadli z toho podnikatelského prostředí, čili aby vlastně nešlo o zásah přímo do investice do majetku.
A jaké bude počasí? Slunečno, teploty 11 až 15 stupňů Celsia.
Od mikrofonu Rádia Praha vás teď vítá Jan Charvát a jaká témata jsou dnes připravena. Středočeského hejtmana Davida Ráta zadržela policie a obvinila ho z přijetí úplatku. Pražské jaro pokračovalo v úterý koncertem vídeňských filharmoniků. V Praze už přes 20 let žije americká klavíristka Patricia Gutson. Představíme si ji v dnešní kulturní rubrice. Čeká nás také přehled českého tisku. Přeji hezký poslech. Policie v pondělí večer zadržela poslance sociální demokracie a středočeského hejtmana Davida Ráta. V úterý ho obvinila z přijetí úplatku. Kriminalisté ho podle policie dopadli těsně po přijetí peněz, našli u něj 7 milionů korun. Policisté Ráta obvinili nejen z přijetí úplatku, ale i z poškozování finančních zájmů Evropské unie, tedy z manipulace s evropskými dotacemi. V případě figurují kromě Ráta 4 muži a 3 ženy. Mezi stíhanými je i exposlanec ODS a blízký Rátův spolupracovník Petr Kot či ředitelka kladenské nemocnice a členka představenstva ČSSD Kateřina Pancová. Obvinění Davida Ráta shrnuje státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
Jedná se o podezření ze 4 trestných činů, teď se skutečně vyjadřuje obecně ve vztahu ke všem obviněným osobám. Jedná se o trestný čin poškození zájmu Evropské unie, dále o trestný čin podplácení, přijetí úplatku a sjednávání výhody při zadávání veřejné zakázky.
Předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová vydala už v pondělí večer souhlas s odevzdáním poslance soudu. Státní zástupkyně už v úterý podala návrh na vzetí do vazby. Ve středu Davida Ráta soud do vazby poslal. Před začením ho neuchránila ani poslanecká imunita, protože byl zadržený přímo při činu. O přijetí úplatku sám Rád tvrdí, že v krabici, kterou nesl v momentě zadržení policií, měla být lahev vína. Celou kauzu považuje podle svých slov za dobře připravenou a provedenou společenskou popravu politika, ale chce ze všech funkcí odstoupit. Policejní prezident Petr Lesy zdůraznil, že policie na případu pracovala zhruba půl roku. Zároveň odmítl, že by měl případ ze strany policie jakékoliv politické pozadí.
Ale policie České republiky je tady zcela jednoznačně od toho, jestliže je spácháno jednání, které má znaky trestného činu, potom policie České republiky ve spolupráci s ostatními orgány činnými v trestním řízení vždy bude konat. Bude konat bez ohledu na to, jestli tento člověk je politik nebo není politik, jestli je členem té či oné politické strany. A tak tomu bude. Proto zcela zásadně odmítám jakékoliv diskuze o tom, že by tento případ mohl mít jakékoliv politické pozadí.
Podle svých spolustraníků ze sociální demokracie by měl David Rát okamžitě rezignovat na svou funkci hejtmana a pozastavit své členství v sociální demokracii. Podle předsedy Bohuslava Sobotky budou navíc poslanci sociální demokracie hlasovat o zbavení Davida Ráta poslanecké imunity. Jednání svého kolegy odsoudil také předseda Asociace krajů Michal Hašek.
Pokud se skutečně prokáže to, z čeho policie České republiky obvinila středočeského hejtmana a poslance Davida Ráta, pak není na místě nic jiného než omluva české veřejnosti. Omluva za selhání člověka, které bylo sice individuální, ale bylo v dresu sociální demokracie. Mě osobně to velmi mrzí a mrzí mě také, že to bylo v dresu hejtmana.
Pro Rátovo vydání hodlá v dolní komoře hlasovat i premiér a předseda ODS Petr Nečas. Věří, že policie postupuje při vyšetřování podle zákona.
Nemám žádný komentář. Je to věc, kterou řeší orgány činné v trestním řízení, ty jsou nezávislé a já nemám své menší důvody pochybovat, že postupují v souladu se zákonem a bez jakéhokoliv politického zásahu, protože dneska jsem jenom zaznamenal mediálně nějaké výroky, které měly snad něco podobného naznačovat, tak to mohu absolutně vyloučit.
V případě odsouzení Davidu Rátovi hrozí až 12 let žaláře. Podle zpravodajských serverů jsou předmětem zájmu detektivů také veřejné zakázky ve středočeských nemocnicích. Skupina údajně organizovala i podvody s eurodotacemi při rekonstrukci Buštěhradského zámku. Ministerstvo financí kvůli Rátovu zadržení pozastavilo výdaje pro regionální operační program Střední Čechy. Více o přerušení proudu dotací řekl ministr financí Miroslav Kalousek.
První, co ministerstvo financí muselo udělat, je, že zastavilo veškerou certifikaci. To znamená, že z projektů, na kterých se podílel vlastně šéf regionální rady, nebudeme chtít proplácení do vyšetření případu. Preventivně je zastaveno, teď se bavíme o zhruba 1 miliardě.
Ve středu oznámila Evropská komise, že případ Davida Ráta bude bedlivě sledovat. Chce, aby české úřady poskytovaly další informace. V plném proudu je už v těchto dnech 67. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Má za sebou také jeden ze svých vrcholů. V úterý ve Smetanově síni obecního domu vystoupili vídeňští filharmonikové v čele s dirigentem Danielem Barenboimem. Jejich mozartovský program uváděl v přímém přenosu i Český rozhlas a v hledišti jim naslouchal i náš kolega ze stanice Vltava, hudební publicista Petr Weber. Milena Štráfeldová ho požádala o rozhovor. A uvedeme ho krátkou ukázkou z koncertu.
Splnil ten koncert ta vysoká očekávání?
Do určité míry ano. Ale sám jsem měl na konci pocit, že když tady loni byli berlínští filharmonikové, což je orchestr, který se chtě nechtě s těmi vídeňskými poměřuje, jsou to ty dva orchestry, o nich se hovoří jako o těch nejlepších na světě snad, tak jsem měl pocit, že ti berlínští se symfonií Gustava Mahlera asi mě přesvědčili nebo nadchli ještě o něco víc. Ale na druhou stranu je to těleso, které v tom mozartovském stylu nebo duchu je natolik doma s naprostou samozřejmostí, že to pochopitelně bylo velké potěšení je poslouchat. Daniel Barenboim je muzikant, který tam vnesl jistě spoustu krásných detailů, takže vlastně ten koncert byl samozřejmě vynikající, ale těch 5% si tam nechávám.
Do Prahy se letos vrací i další špičkový orchestr BBC s Jiřím Bělohlávkem. Jaký ty budou mít program?
O tomto orchestru se s nadsázkou říká, že to je nejlepší český zahraniční orchestr, takže bude samozřejmě i ta česká hudba, což k Bělohlávkovu působení v Londýně patří. Především se těším na Sukovo zrání, což je partitura, která se hraje vlastně strašně málo kdy a věřím, že už z toho, co jsem slyšel z působení Jiřího Bělohlávka v Londýně, tak věřím, že dokáže tomuto tělesu vtisknout nebo jeho hře a pojetí vtisknout to správné, aby to skutečně byl ten Suk, jaký má být, tak to je jedna položka jejich repertoáru. Je tam česká premiéra skladby soudobého českého mladšího autora Jiřího Kadeřábka, která v Londýně prý vzbudila docela kontroverzní reakce. Jmenuje se C a je to taková trošku asi provokace. Ta hudba se točí kolem akordu nebo kolem stupnice C-dur a má publikum vyzkoušet, co všechno vydrží v soudobé hudbě, ale jistě to bude zajímavé setkání. Jednou z krásných položek hostování BBC orchestru bude účast solistky Bernardy Fink, mezzosopranistky, která má krásný vztah k Praze, umí česky a je to umělkyně, jejíž zpěv je nádherný a to bude určitě ozdoba toho prvního z těch dvou koncertů také.
A alespoň v krátkosti, jaké jsou ty další programové dominanty nebo ti významní hosté, shrňme to?
Tak určitě nelze nepřipomenout Editu Gruberovou, sopranistku, která už jaksi je na vrcholu nebo na zenitu své dráhy vzhledem k věku, ještě stále zpívá neuvěřitelně svěžím způsobem, takže to bude jistě jeden z vrcholů, ten její operní recital. Potom asi bych zmínil úplně jinou věc, koncertní provedení opery Fidelio, což je vlastně v českém koncertním prostředí docela neobvyklá věc, nemáme takových programů příliš, bude ten projekt v rukou Jakuba Hruši a mimo zahraničních pěvců se tam objeví také dva výjimeční nebo vynikající pěvci čeští mladé generace. Adam Plachetka, který má teď hvězdné okamžiky už ve Vídni, a Kateřina Kněžíková, která má podobně hvězdné okamžiky v Praze. Asi bych měl zmínit recital Ivana Moravce, české legendy klavírní hry. Asi bych mohl zmínit ještě dvě věci. Dvořákovo rekviem v podání rozhlasových symfoniků místo Vladimíra Válka má dirigovat Ondřej Lenard. A závěrečný koncert, kterým opět nebude Beethovenova devátá, jak už v posledních letech je negativním zvykem, bude tam mimo jiné Čajkovského houslový koncert s Pavlem Šporclem. Tak na to se lze těšit. Pavel Šporcl je v českém prostředí hvězdou a celebritou a jistě si rádi poslechneme, jak se toho úkolu v té známé skladbě zhostí.
Posloucháte Rádio Praha. Připraven je teď už přehled středečního tisku. Dominuje mu jediné téma, případ úplatků středočeského hejtmana Davida Ráta. Slovo má Josef Kubečka.
Všechny české deníky komentují obvinění poslance ČSSD a středočeského hejtmana Davida Ráta z přijetí úplatku. Mladá fronta dnes píše, že v tomto případě lze absolutně vyloučit policejní provokaci. Vyloučit policejní omyl sice zcela nelze, ale všechny okolnosti nasvědčují tomu, že policisté se nezmýlili, píše deník, s tím, že pokud by se tak přece jen stalo, měla by odstoupit nejen státní zástupkyně a minister vnitra, ale i premiér. Zatčení jednoho z nejvýraznějších českých politiků je podle deníku jedna špatná a jednak dobrá zpráva. Špatná, protože se potvrzuje obecné mínění, že politici jsou úplatní a vůbec se nebojí krást. A dobrá, že už by se měli začít bát, protože policie konečně přesně a nemilosrdně zasahuje, míní List. Zatčení Davida Ráta stejně jako rychle, byť zatím s výjimkou Víta Bárty, pouze politické řešení průšvihu ministru vlády Petra Nečase, svědčí podle deníku o tom, že politici si uvědomili, že dál už to nejde. Policie a státní zastupitelství se už těžko nechají svázat, když jim vzrostlo sebevědomí, dodává Mladá fronta dnes. Lidové noviny míní, že David Rát získal pocit neohrozitelnosti. Tím jediným lze vysvětlit tak primitivní počínání, jako je předávání hotovosti v krabici, podotýká deník. Zdůrazňuje, že středočeské hejtmanství dosud stálo mimo zájem profesionálních bojovníků proti korupci. Tyto okolnosti by mluvily proto, že policie nejednala na politickou objednávku a zprofanované heslo "padni komu padni" lze snad zase zkusit brát vážně, píší Lidové noviny. Podle deníku je nyní třeba si přát, aby případ skončil exemplárními tresty. Nerozhodný soud by svědčil o neschopnosti policie. Katastrofou by podle mínění autora komentáře bylo Ratovo úplné očištění. V tom případě bychom měli co dělat s nehorázným politickým zneužitím policie a taky protikorupční atmosféry ve společnosti, dodává List. Hospodářské noviny se v jednom ze svých komentářů zabývají tím, zda kauza není politickým bojem. Pokud by vážně někdo chtěl poškodit ČSSD skrze policii, nenašel by lepší terč. Do krajských voleb zbývá pár měsíců. David Rát je nejvýraznějším hejtmanem ČSSD, symbolizuje levicovou politiku, píše komentátor s tím, že souboj o střední Čechy je ve volbách klíčový. Deník ale připouští, že v policii i na státním zastupitelství se v posledních měsících opravdu něco děje. Byl odsouzen Vít Bárta. Problémy měli ministři ODS Pavel Drobil, Martin Kocourek, Alexander Vondra. A státní zástupkyně, která dozoruje případ Rád, má tu nejlepší pověst, píší Hospodářské noviny a zároveň připomínají, že sám David Rád už v minulosti čelil několika korupčním podezřením. Zkusme proto tentokrát policii opatrně věřit. Pokud má pravdu, odejde s Davidem Rátem jedna éra, kterou můžeme nazvat érou korupční bezstarostnosti. Neznamená to nutně, že se ode dneška na každou svini vaří voda, ale každá svině se musí bát, že se vaří zrovna na ní, dodává deník. První velká ryba v síti. David Rát zatčen se 7 miliony v krabici od vína. Tento titulek dominuje úvodní straně deníku Právo. List upozorňuje na to, jak byla celá operace složitá a že se podařilo vyšetřování udržet v tajnosti. Policisté se kauze věnovali přes půl roku. Aby se nic neprozradilo, na vyšetřování se podíleli jen 4 lidé. Kriminalisté původně zjišťovali podezřelé okolnosti rozdělování dotací v Ústeckém kraji. Nakonec se jejich pozornost obrátila i do Středočeského kraje. O tom, že zatknou i hejtmana Davida Ráta, prý nevědělo ani vedení protikorupčního útvaru, napsal deník Právo.
Tolik výběr ze středečního českého tisku, připravil ho Josef Kubečka. Do Spojených států míří každoročně z Česka desítky a možná stovky hudebníků. Studují na tamních hudebních školách, pořádají vystoupení i celá koncertní turné. Někteří se v Americe usadili natrvalo. Počet amerických hudebníků, kteří se usadili v Česku, by se naopak dal spočítat na prstech ruky. Patří mezi ně i klavíristka Patricia Goodson z Bostonu, která do Prahy přišla v roce 1991. Soustavně se tu věnuje českým skladatelům. Právě teď natáčí celé klavírní dílo Josefa Bohuslava Ferstra. Nedávno spolu s čelistou Petrem Nouzovským vystoupila i na festivalu Americké jaro. Milena Štráfeldová pozvala Patricii Goodson do studia Rádia Praha.
Z kultury.
U pianistky, která žila v Bostonu, napadá nejprve otázka, co vás přivedlo do Evropy a do Prahy.
To bylo jako dobrodružství. Já jsem dlouho chtěla bydlet v Evropě, ale to bylo strašně drahý a strašně komplikovaný. Ale taky jsem měla velký zájem o Čechách. Já jsem měla ty známky, když jsem byla jako mladá holka. Jsem sbírala a ty známky byly krásné. A pak jsem dostala nějakou pohlednice z Prahy. A to bylo tak překvapivě krásný. Protože v Americe všechno bylo propaganda a tak dále, že všichni si mysleli, že všechno je jako tma a ošklivá. Ale Římě nebylo. Tak mi hodně fascinovalo. A taky mám ráda tu hudbu Dvořáka.
Vy jste se už jako mladá, jako studentka, řekněme, setkala s českou hudbou?
Jo, s Dvořákem samozřejmě. S Janáčkem ne. Jenom trošku, ale já jsem moc nepochopila.
Ale tehdy nebo teď?
Oh, teď. Teď mám strašně ráda Janáčka, ale v té době to bylo jako jiná planeta. Ale Dvořáka jsem měla strašně ráda, ale je to trošku divný, protože jde spíš o komorní hudbu. Mám ráda ty tria, kvartety a samozřejmě kvintet. Ale já jsem nějak nevšimla, že o klavír to moc není jako klavír. Ale stejně ta hudba má nějaký cit, já nevím, jak vysvětlit, ale to strašně mi lákalo.
Vy jste vlastně využila, dá se říct, první příležitosti, abyste mohla přijít do Prahy krátce po listopadu, po sametové revoluci. Co konkrétně vás vedlo k tomu? Byla to nabídka nějaké výuky, školy, nebo jste sem prostě přijela jen se rozhlédnout?
Já musím říct, jako divný, ale já jsem měla pocit, že mám jako tady přijet a zůstat. A nevím proč, protože já jsem nikoho jako neznala. Já jsem neměla práci, nic, jsem neměla samozřejmě jazyk, ale já jsem měla dojem, že teď je čas.
To byla doba, kdy sem ale přijížděli desítky tisíc Američanů. Ne všichni však zůstali jako vy.
Málo.
Takže asi ten pocit byl správný. Jak se vám tady v těch prvních dobách líbilo? Byla to taková divoká doba?
Jo, to bylo určitě krásný, protože bylo to jednodušší než život v Bostonu. Bylo to těžké jako najít bydlení, ale já jsem byla v paneláku v jižním městě a to bylo jako krásný byt.
Vy jste ale jako klavíristka potřebovala několik hodin denně cvičit. Povedlo se vám to?
Jo, jsem měla pianino z Českého hudebního fondu a to bylo fajn.
A měla jste už tehdy třeba možnost tady vystupovat? Nebo jak dlouho trvalo, než jste třeba mohla uspořádat první koncert?
Asi 2 roky.
Co jste dělala do té doby?
Já jsem napsala recenze a články pro Prague Post. A já jsem organizovala vysílání pro rádio v Americe například a konečně jsem organizovala hudební festival.
A když jste s těmi svými představami z Ameriky přišla do Česka, jak se vám třeba jevil zdejší kulturní nebo hudební život? Setkala jste se s hudebníky zdejšími? Jaká podle vás třeba byla jejich úroveň?
Skvělý. Fakt to bylo pestrý jako kulturní život. Tolik koncertů. To bylo zázračný. Protože jako v Bostonu, Boston Symphony Orchestra je tak drahý, jako já jsem nemohla koupit lístky. To je špatný pocit. Ale tady všechno bylo jako normální, nebo v té době ceny byly velmi nízké. To bylo fantastické.
Tady jste se začala věnovat českým skladatelům?
Ano.
Koho jste si zvolila?
Jo, jsem hrála asi Janáčka, Fibicha, teď Feštra, samozřejmě Dvořáka, ale taky ty sodobé skladatele, jak pan Copeland. Já jsem spolupracovala s Mirkem Pudlákem trošku a Hanuš Barton. A já jsem teď členka Atelier 90 a tak já hraju ty nové věci taky.
Vy už jste prozradila, že připravujete nahrávky kompletního klavírního díla Förstrova. To není zrovna snadné, to není lehké. Kdy jste s tím začala a jak dlouho vlastně bude celý ten projekt trvat?
Já jsem právě našla další skladby, tak to je trošku komplikovaný projekt, ale asi já blížím ke konci teďka. Ale začala jsem před 3 lety, si myslím, a pak jsem měla operaci na ramene a já doufám, do konce roku bude hotovo.
Kdo vám je vydává?
Brilliant Classics, to je holandská firma.
To znamená, že se dostanou i do Evropy a do světa?
Do světa, mhm.
Jaké máte zatím zkušenosti s posluchači svých koncertů nebo už z těch prvních nahrávek, které jsou na CDčkách? Jaký mají ohlas?
Dobrý, jako lidi jsou velmi překvapení, že ta hudba je tak krásná, protože to fakt je krásná hudba.
Jeden z vašich projektů tedy je i hudba holokaustu. Co vás k tomu přivedlo?
Kamarád chtěl něco dělat v Praze a já jsem taky spolupracovala už dávno s paní Kleinovou. To je nějaká, dá se říct, srdeční záležitost. Nejsem židovka, ale já nevím, to je taková tragedie. A tam ta hudba, jako ta Rosie Wertheim například, to je Holandňanka a nikdo o ní neví. A Ilse Weber, ta hudba je krásná.
Věnovala jste se i těm takzvaným terezínským skladatelům?
Jo, s Gideonem Kleinem, ale hodně lidí jako dělají a my chceme dělat ty méně známí skladatelé.
Vy tady vlastně žijete teď už víc jak 20 let, jestli se nepletu.
Jo,
jak se ale třeba změnil celý ten váš pohled za těch 20 let, kam se Česko posunulo, třeba i v hudbě?
To je otázka. Určitě tady věci se změnilo, ale taky no, všechno je dražší a je to ještě stále víc Češky jako živit se hudbou. Ale furt jsou zajímavé věci.
Jak se vám spolupracuje s americkým jarem?
Já jsem hrála koncert minulý rok a pak tento rok jsem hrála s Petrem Nozovským a doufám, že v budoucnosti bude i víc. To je skvělý festival. Neznámý skoro, ale možná mimo Prahu je to víc. Ale asi oni nemá jako hodně peníze na reklamy a tak dále. Ale funguje velmi dobře. Ty posluchači jsou a kvalita je velmi dobrá. Strašně zajímavý je dramaturgie. Tak já držím palce.
My držíme palce vám.
Děkuju.
Abyste dokončila Förstrovo dílo a abyste měla
přežila.
Úspěch.
Děkuji moc.
Já taky děkuju za návštěvu.
Vysílání Rádia Praha v češtině končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Jan Charvát.